Հայաստանում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Նիկոլ Փաշինյանը կարծում է, հապսնի վիճակի է զսպել Ղարաբաղյան հակամարտությունը զինված մեթոդով լուծելու Ադրբեջանի գայթակղությունը, վարչապետի պաշտոնակատարն այս մասին հայտարել է Սանկտպետերբուրգում։ Քնչական կոմիտեն գաղտնալսված նոր աղմկահարույց զայնագրության գործով մանրամասներ չի հրապարակում։ Ինչ ցույց տվեց նախընտրական բանավեճը, որին առաջին անգամ մասնակցեցին ընտրապայքարի բոլոր քաղաքական ուժերի առաջնորդները, նախընտրական քարոզարշավի նախավերջին օրը քաղաքական ուժերն ամփոփում են իրենց հանդիպումները, տարածաշրջանային թեմաներ, ամերիկյան նավթային հսկաները լքում են Ադրբեջանը, այս այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր։ Փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Սիսիանում դեկտեմբերի 5-ին ձնահյուսի տակ մնացած զինծառայողին գտել են մահացած, այդ մասին տեղեկացնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Մահացածը պայմանագրային զինծառայող սերժանտ Հայկ Քարամյանն է։ Այսօր ավելի վաղ պաշտպանության նախարարության մամլոխոսնակար Ծրուն Հովանիսյանն ասել է, որ Սիսիանում դեկտեմբերի 5-ին պայմանագրային 4 զինծառայողներ մնացել են ձնահյուսի տակ, 3-ին հաջողվել է փրկել, նրանց առողջական վիճակը գնահատվում է նորմալ։ Հայաստանը հետաքրքրված է Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում ինտեգրման գործընթացների հետագա խորացմամբ և պատրաստ է բոլոր ջանքերը գործադրել դրանք կատարելագործելու համար։ Այդ մասին այսօր Սանկտպետերբուրգում ԵԱՏՄ բարձրագույն խորհրդի նիստում ասել է վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիստից հետո հայ համայնքի հետ հանդիպման ընթացքում Փաշինյանն անդրադարձել է ՀԱՊԿ-ին և նշել, որ այդ ռազմական կառույցը կարող է զսպել Ղարաբաղյան խնդիրը զինված եղանակով լուծելու Ադրբեջանի գայթակղությունը։ Սանկտպետերբուրգի հավաքի մասին ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները այսօր ողջունել են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործ նախարարներ Զոհրաբ Մնացականյանի և Էլմար Մամեդիարովի 3 Միլանում անցկացրած բանակցությունները, դրական գնահատելով նաև շփման գծում հրադադարի խախտման դեպքերի զգալի նվազումը։ Համանախագահները հակամարտ կողմերին կոչ են արել հստակ քայլեր ձեռնարկել իրենց քաղաքացիներին խաղաղության նախապատրաստելու ուղղությամբ։ Բաքուն հայտարարել է, թե չի ունեցել բալ տեսակի հրթիռային համալիր Ռուսաստանում գնելու մտադրություն և այդ հարցի շուրջ իբրև թե չի բանակցել ռուսական կողմի հետ։ Նախորդին Կոմերսանտ պարբերականը հաղորդել է, որ Ռուսաստանը չեղարկել է գործարքը, պատճառաբանելով, որ հրթիռները կարող են օգտագործվել Կասպից ծովում ռուսական նավատորմի դեմ կամ կիրառվել Ղարաբաղյան ճակատում։ Իրանի պետական հեռուստատեսության հաղորդմամբ 3 մարդ է զոհվել, մի քանիսը վիրավորվել հարավարևելյան Չաբահար քաղաքում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով։ Ռումբը պայթել է ոստիկանական բաժանմունքի մոտ և չի բացառվում, որ գրոհը իրականացրել է մահապարտահաբեկիչը։ Իրանի արտգործ նախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆն այսօր ասել է, որ պայթյունը կազմակերպել են դրսի ուժերից աջակցություն ստացող ահաբեկիչները։ Վրաստանում ապօրինի զենք պահելու կասկածանքով ձերբակալվել է նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլիի փեսան Մինդրա Գոգոչուրին, ըստ ներքին գործերի նախարարության ձերբակալությունը կատարվել է Թբիլիսիի ծայրամասերից մեկում վարձով տրվող բնակարանում։ նախագահի փեսայից բացի դեպքի վայրում եղել է նաև նրա ընկերը, որի նկատմամբ միջազգային հետախուզում էր հայտարարված։ Կանադայում ձերբակալվել է չինական Հուավեյ ընկերության հիմնադիր Ժեն Ջենֆեյի դուստրը Վան Ջումենը, ով նույն ընկերության ֆինանսական տնօրենն է և համարվում է Չինաստանի ամենաազդեցիկ կանանցից մեկը։ Ձերբակալությունը իրականացվել է Միացյալ Նահանգների պահանջով, որտեղ Մենին մեղադրում են Իրանի նկատմամբ ամերիկյան պատժամիջոցները շրջանցելու համար։ Պեկինը դատապարտել է ձերբակալությունը։ CNN-ի հաղորդմամբ Միացյալ Նահանգները պատրաստվում է ռազմանավ ուղարկել Սևծով Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև չմարող լարվածության ֆոնին։ Ուկրաինայի խորհրդարանը Գերագուն Ռադան հաստատել է Ռուսաստանի հետ բարեկամության պայմանագիրը չեղարկելու նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի որոշումը։
Հակալ Հաղորդումն առնել շարունակում ենք ծրագիրը, նախ տեղափոխվենք Ռուսաստան, վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը Սանկտպետերբուրգում է, որտեղ մասնակցել է Եվրասիական տնտեսական միության նիստին, այսօր ի դեպ նախատեսված էր նաև հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության նիստը, որի ընթացքում ակնկալվում էր, որ պետք է քննարկվեր ռազմական այդ կառույցի գլխավոր քարտուղարի ընտրության հարցը, սակայն այն հետաձգվել է ըստ ռուսական կողմի Երևանի խնդրանքով, Հայաստանի իշխանությունների պնդմամբ Մոսկվայի առաջարկով։ Նիկոլ Փաշինյանի ռուսաստանյան այցը տեղի ունենում նաև Ղազախստանի և Բելարուսի ղեկավարների հետ լարվածության ֆոնին, թե Երևանը, թե Աստանան ու Մինսկը իրարից պարզաբանումներ են ակնկալում միջհապկական տարաձայնությունների շուրջ։ Փաշինյանի ռուսաստանյան այցին տեղի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է հետևում։
Հետ խորհրդային երկրների ղեկավարների այսօրվա հավաքի հիմնական ինտրիգը թերևս այն է, որ Սանկտպետերբուրգում այսօր պետք է կայանար նաև ՀԱՊԿ գագաթնաժողովը։ ՀԱՊԿ 6 անդամներից 5-ը անդամակցում է նաև Եվրասիական տնտեսական միությանը և նախատեսված էր, որ Սանկտպետերբուրգում ավանդույթի համաձայն պետք է կազմակերպվեր նաև ՀԱՊԿ-ի հավաք։ Եվ ենթադրվում էր, որ այդ հավաքի հիմնական հարցը պետք է լիներ կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի հարց։ Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքում ՀԱՊԿ գագաթնաժողովն այսօր չի կայացել, փոխարենը ՀԱՊԿ-ի և ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի մասին Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է հայ համայնքի հետ հանդիպմանը։ Մեջ վերեմ մի հատված նրա ելույթից. «Պետք է իմանանք, ում վրա կարող ենք հույս դնել, ում վրա ոչ», համոզված եմ, որ ՀԱՊԿ-ը կարող է թույլ չտալ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը զինված մեթոդով լուծելու Ադրբեջանի գայթակղությունը. Հիմա հարց. ՀԱՊԿ-ն իր այդ գործիքը պատրաստվում է կիրառել, թե ոչ։ Սա մեզ համար ռազմավարական նշանակության հարց է։ Գլխավոր քարտուղարի հարցը երկրորդական, երրորդական, նույնիսկ 50-երրորդական հարց է։ Թող այնտեղ հավերժ լինի Բելարուսի ներկայացուցիչը, բայց մեր փոխադարձ բոլոր պարտավորությունները կատարվեն, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը, հավելելով, որ լուրջ հարցեր կան Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված ՀԱՊԿ երկրների տեսլականի շուրջ այն ուղղությամբ, թե դա որքանով է բխում ռազմավարական գործընկերության բնույթից։ Հիշեցնեմ, նոյեմբերին Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը Աստանայում կայացած ՀԱՊԿ գագաթնաժողովից հետո հայտարարել էր, որ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնի հետ կապված հարցը կլուծվի դեկտեմբերի 6-ին Սանկտպետերբուրգում և այդ պաշտոնում կնշանակվի Բելարուսի ներկայացուցիչը։ 2 օր առաջ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը հայտարարել էր, որ ՀԱՊԿ գագաթնաժողովը հետաձգվել է հայկական կողմի խնդրանքով։ Պաշտոնական Երևանն իր հերթին հայտարարում է, որ ՀԱՊԿ գագաթնաժողովը հետաձգելու խնդրանքով ոչ մեկին չի դիմել։ Հիշեցնեմ, Փաշինյանը ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Ռուսաստանի նախագահի այդ վերջին հեռախոսազրույցի ժամանակ Պուտինն առաջարկել է և ինքն էլ համաձայնել է գագաթնաժողով չանել աշխատանքային կարգով քննարկել գլխավոր քարտուղարի հարցը և գտնել լուծում, որից հետո էլ պատրաստի լուծմամբ գնալ գագաթնաժողովի։ Հիմա ինչ վերաբերում է Եվրասիական տնտեսական գագաթնաժողովին, ի սկզբանե Սանկտպետերբուրգում այսօր պետք է անցներ և Եվրասիական, և ՀԱՊԿ գագաթնաժողովները, և նաև ԱՊՀ ոչ ֆորմալ գագաթնաժողովը։ Եվրասիական տնտեսական միության բարձրագույն խորհրդի նիստին այսօր մասնակցել է նաև Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած պատվիրակությունը։ Նիստի հիմնական ինտրիգը թերևս այն էր, որ Բելարուսի և Ռուսաստանի նախագահների միջև սուր բանավեճ է տեղի ունեցել և լրագրողներն այդ վեճը ֆիքսել են։ Բելարուսը համաձայն չէ ռուսական գազի գնի հետ, իսկ Պուտինն էլ առաջարկում է քննարկել հարցը, երբ լրագրողները ներկա չլինեն։ Ի դեպ, գագաթնաժողովի շրջանակներում այսօր պետք է քննարկվեր նաև Հայաստանի նմատակարարվող գազի գնի հարցը։ Համենայն դեպս այս մասին երեկ հայտնել էր էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարի պաշտոնակատար Գարեգին Բաղրամյանը։ Այլ տեղեկություն այս պահին այս հարցով դեռ չկա։ Նախագահությունը Եվրասիական տնտեսական միությունում հունվարի 1-ից անցնում է Հայաստանին, և Պուտինը այսօր հաջողություն է մաղթել Հայաստանին։
Следующем году на председательство в Евразес заступает Армения. Хотел бы пожелать нашим армянским друзьям успеха.
Հաջորդ տարի Հայաստանը ստանձնում է նախագահությունը Եվրասիական տնտեսական միությունում, ես ցանկանում եմ հաջողություն մաղթել մեր հայաստանցի բարեկամներին, նշել է Պուտինը։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարների հերթին հայտարարել է, որ Հայաստանը պատրաստ է բոլոր ջանքեր ներդնել նախագահությունը հաջող անցկացնելու համար։
Armenia готова к принятию эстафеты председательства в Высшем Евразийском экономическом совете։
Հայաստանը պատրաստ է ընդունել Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նախագահությունը, եւ ուրախ է հյուրընկալ ընդառել խորհրդի նիստերից մեկը։ Մենք կգործադրենք բոլոր ջանքերն այդ կարևոր և պատասխանատու խնդրի հաջող լուծման համար։ Հուսով եմ, որ մեկ տարի հետո մենք կունենանք ավելի համախմբված միություն, որը կծառայի մեր տնտեսությունների, պետությունների և ժողովուրդների շահերին, Սանկտ Պետերբուրգում այսօր հայտարարել է Հայաստանի վարչապետը։ Այսօր Սանկտ Պետերբուրգում Փաշինյանը հաստրել է նաև մասնակցել Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքում Հայաստանի հյուպատոսության նոր շենքի բացմանը և հանդիպել է տեղի հայ համայնքի հետ, և այդ հանդիպմանը Փաշինյանը այլ հարցերի հետ մեկտեղ անդրադարձել է նաև իր և ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի հեռախոսազրույցի գաղտնալսմանը։ Գաղտնալսումները հնարավոր են դարձել ռոումինգի պատճառով, քանի որ այդ օրերին ԱԱՑ տնօրենը գտնվել է Շվեյցարիայում, ասել է Փաշինյանը, հավելելով, թե գաղտնալսողները պետք է բացահայտվեն և որ ինքը նման խնդիր է դրել ազգային անվտանգության ծառայության առաջ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Հայաստան, Նիկոլ Փաշինյանի և ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի հեռախոսազրույցի գաղտնալսման շուրջ ընդդիմության քննադատությունը չի մարում, մասնավորապես հանրապետականը, վկայակոչելով այդ զրույցի բովանդակությունը, պնդում է, թե Փաշինյանն ու ուժայինները դատարանների վրա ճնշումներ են գործադրում։ Նիկոլ Փաշինյանը երեք հրապարակված աղմկահարույց ձայնագրությունը որակել է Հայաստանի նկատմամբ հայտարարված պատերազմ, մինչդեռ առաջին գաղտնալսման հրապարակումից 3 ամիս անց իրավապահներին չի հաջողվել հայտնաբերել և պատասխանատվության ենթարկել երկրի բարձրագույն իշխանության ներկայացուցիչների գաղտնալսման թիկունքում կանգնած անձանց։ Սալքիս Հարությունյանն է հաղորդում։
Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի ազգային անվտանգության ծառայության և հատուկ քնչական ծառայության պետերի հեռախոսազրույցների գաղտնալսման 3 համացանցում տարածված ձայնագրությունը քնչական կոմիտեն քննում է արդեն իսկ հարուցված քրեական գործի շրջանակում։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում ասաց Կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության այդ կապի բաժնի պետ Նաիրա Հարությունյանը։ Սեպտեմբերին, հիշեցնենք, համացանցում տարածվեց ԱԱՑ և ՀԿՑ պետերի հեռախոսազրույցի գաղտնալսման ձայնագրությունը, ուր Արթուր Վանեցյանն ու Սասուն Խաչատրյանը քննարկում են մարտի 1-ի գործը։ Երեք հրապարակելով նոր ձայնագրությունը, Նիկոլ Փաշինյանը այն կոչեց գաղտնալսման երկրորդ մաս։
Ուզեմ նշել, որ քնչական կոմիտեն դեռևս սեպտեմբերի 12-ին ստացել և վարույթ էր ընդունել ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի և հատուկ քնչական ծառայության պետի միջև տեղի ունեցած հեռախոսային խոսակցությունների խոսակցության գաղտնիությունը հաղթելու, այն ձայնագրելու և տարածելու դեպքի արդյունք գլխավոր դատախազությունը հարուցված քրեական գործը։ Քնչական կոմիտեի նախագահի կողմից նախաքնության կատարումը հանձնարարվել էր հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչությունը։
Նախորդ դեպքի հետ կապված սեպտեմբերից արդեն քննվող անցկացող քննության վերաբերյալ ինչ նորություն կարող եք ասել։
Այս տարի նախաքննության շահերի ձեռնելով այմանանացնել հրապարակման ենթակա չեն, բայց ուզում եմ նշել, որ տվյալ քրեական գործով ստեղծված խնչական խումբ օպերատիվ հետախուզական մարմինների հետ համատեղ ձեռնարկում են անհրաժեշտ միջոցառումները դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու, ենթադրյալ հանցագործություն կատարած անձանց շրջանակը հստակեցնելու, յուրաքանչյուրի կատարած առարկինքը իրավական գնահատական տալու համար։
Մոտ 1 շաբաթ առաջ ԱԱՑ տնօրեն Վանեցյանը ասաց, որ իրենք պատկերացնում են արդեն, թե ովքեր են պատվիրել ու իրականացրել առաջին այսպես գաղտնալսումը, սակայն ասաց, մեղադրանք առաջադրելու համար փաստեր, փաստական հիմքեր չունեն։ Այս առումով ինչ կարող եք ասել, նման պատկերացումներ կան քնչական կոմիտեում, թե ովքեր կարող են լինել, ինչ նորություն կարող եք հայտնել։
Միաժամանակ անվտանգության ծառայության պետի տնօրենի խոսքերը չեմ ուզում մեկնաբանել, կոմիտեում քննվող քրեական գործի շրջանակում, որպես քնչական կոմիտեի ներկայացուցիչ, մենք կարող ենք հայտնել, որ այս պահին մենք նախաքնության շահերից ելնելով որևէ մանրամասն հայտնել չենք կարող։
ԱԱՑ պետ Արթուր Վանեցյանը մոտ 1 շաբաթ առաջ լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարեց, արդեն պատկերացնում են, թե ովքեր են պատվիրել ու իրականացրել իր և ՀԿՑ պետի հեռախոսազրույցի գաղտնալսումը, բայց մեղադրանք առաջադրելու համար փաստական հիմքեր չունեն։
Կան մարդիկ, որոնք իրենց դիրքով, տեղով զբաղեցրած տարբեր պաշտոն, չասենք պաշտոն, դա չասենք իրենց բաներով տեղեկացված են լինում, տեղեկատվությունը ստացվում է, բայց ցավոք սրտի չի լինում փաստաթղթավորել այդ տեղեկատվությունը, փաստագրել, այսինքն ունենալ հստակ տվյալներ, որոնք կարող ես տրամադրել քնչական մարմնին, որովհետև մարդիկ, ովքեր արել են այդ գործը, շատ լավ են պատրաստված եղել եւ հետքեր չեն թողել ցավոք սրտի, որով կարող ենք մեղադրանքներ ներկայացնել մարդկանց։
Երեք անդրադառնալով ձայնագրությանը վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը այն կոչեց հայտարարված պատերազմ Հայաստան պետության նկատմամբ։
Սա ըստ էության հայտարարված պատերազմ է Հայաստանի պետականության, Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ եւ իհարկե այս պատերազմը հրահրացներին սպասվում է ջախջախից պարտություն։ Որևէ կասկած չկա, որ սա հակահեղափոխության հերթական դրսևորում է, եւ որևէ կասկած չկա, որ հակահեղափոխությունը սպասվում է ջախջախիչ պարտություն, կոռումպացված համակարգին սպասում է ջախջախիչ պարտություն, իսկ կոռուպցիոներներին սպասում են քրեական գործեր, սպասում են այո կալանավորումներ, սպասում են այո դատավճիռներ եւ սպասվում է հետեւյալը. նրանք իրենց թալանած ամբողջը պետք է վերադարձնեն ժողովրդին։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի խոսքով գաղտնալսումն ուղղակի սպառնալիք է Հայաստանի Հանրապետության համար։
Նույնիսկ կարող ենք գրող բնորոշել պետության վրա, դա յուր օրինակ գրող այլ առաջին դեմքերը գաղտնալսվում են։ Շատ հետաքրքիր է, որ առաջին մասը տարածվեց Երևանի ավականու ընտրությանը, երկրորդ մասը հիմա խորհրդանի արտերտ ընտրությանն է տարածվում։ Եթե ազդեցությամբ նայենք, ապա անկախ նրանից, թե ինչ նպատակ էին հետապնդում, ենթադրաբար նոր իշխանությանը հարվածելու նպատակ, բայց այդ նպատակները կարծես թե չեն արդարանում եւ ավելի շատ բումերանգի էֆեկտ է ստացվում, դա նպաստում է իշխանության շուրջ հանրային մոբիլիզացիային էլ ավելի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Այժմ էլ նախընտրական քարոզարշավի մասին, որը թերևս նշանավորվեց երեկվա բանավեճով, Հայաստանում առաջին անգամ ընտրապայքարի մասնակցող բոլոր քաղաքական ուժերի առաջին դեմքերը 3+3-ան հանրային հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում պատասխանեցին ամենատարբեր անվտանգությունից մինչև LGBT համայնքին վերաբերող հարցերին, խոսեցին կոռուպցիայի դեմ պայքարից, գործող իշխանության հայտարարստան տեսական հեղափոխությունից, մոտ 3.5 ժամ տևած քննարկումների ամենաուշագրավ հատվածներն ու դրան վերաբերյալ փորձագետների գնահատականները Նանես Հակյանն է ներկայացնում։
Հանրային հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում 3 ընտրական ցուցակների առաջին դեմքերի միջև տեղի ունեցած հեռուստաբանավեճը փորձագետներն անվանում են պատմական, չնայած 2003 թվականին նախագահական ընտրության մասնակիցների Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Ստեփան Դեմիրճյանի միջև եւս հեռուստաբանավեճ եղել է։
Կարող ենք համարել պատմական, հաշվի առնելով հենց այն, որ միջավայրն ինքը պատմական է, այսինքն նախորդ փորձը, որի մասին հիշատակում ենք բոլորը, տեղի էր ունենում մի իրավիճակում, երբ գործնականում քաղաքականությունը մշակված սցենար էր, իշխանության վերևներում մշակված սցենար էր, եւ անգամ ուժային մեթոդներով այդ սցենարը իրականացվում էր։ Հիմա մենք տեսնում ենք եւ բոլորի համար ակնհայտ է, որ ամենևին այդ միջավայրը չէ, մրցակցության, ազատ մրցակցության միջավայրն է։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը եւ Երևանի մամուլի ակումբի ղեկավար Բորիս Նավասարդյանը նշում են, որ բանավեճի կայանալն առաջին հերթին կարեւոր էր քաղաքական, ինչպես նաև ընտրական մշակույթի կայացման տեսանկյունից։
Կազմակերպան առումով, վարման առումով, հավասար հնարավորություններ տրամադրելու առումով սա աննախադեպ է, եւ կարծում եմ միայն այս բանավեճից հետո մենք կարող ենք լուրջ խոսել, որ մեր ընտրական գործընթացներում քաղաքական բանավեճի մշակույթը սկսել է զարգանալ։
Բորիս Նավասարդյանի կարծիքով գործող կառավարության փաստացի ղեկավարի մասնակցությունից բացի այս բանավեճի կայացման համար չափազանց կարևոր էր կազմակերպող հեռուստաընկերության անկաշկանդ գործելը, ինչը ըստ Նավասարդյանի նախկինում չի եղել, չեն եղել նաև արդար պայմաններով քաղաքական բանավեճեր։
Ծառայությունը իրենք աշխանված է զգում, իրենք զգում է որոշակի քաղաքական շրջանակների մեջ այն ուղղակի չի կարող կազմակերպել հավասար պայմաններում բանավեճ, եւ դա սցենարով բանավեճ է դառնում, որը միանշանակ չի օգնում ժողովրդավարական գործընթացներին, եւ դա է պատճառը, ինչու կարծեմ բոլոր կամ մեծամասնությունը փորձագետների համարում են, որ այս նախադեպը ինքը պատմական նշանակություն ունի։
Եվ Հանրայինին եւ Ազատություն TV-ին բանավեճերի կազմակերպման հարցում աջակցած միջազգային փորձագետ Ջեֆ Ֆոքսի կարծիքով քաղաքական բանավեճերը հաջող են ստացվում, երբ դրա եւ հերարցակողը եւ մասնակիցները լավ պատրաստված են լինում եւ երբ բանավեճի ձևաչափն է ճիշտ ընտրված լինում։
The other thing is that the debate format needs to be designed in a way Այդ բանավեճի ձևաչափն այնպեսին պետք է լինի, որ գրեթե երաշխավորի արդարություն, հավասարություն ու չեզոքություն։ Սա այն բանավեճն էր, որ ես ակնկալում էի տեսնել, բայց զարմանալի է, որ հայաստանցիներից շատերը մինչև բանավեճը մտահոգված էին ու կարծում էին, առաջին դեմքերի բանավեճը բացասական փորձ է լինելու ու վերածվելու է գոռոցների եւ փոխադարձ վիրավորանքների ժամի, բայց դա տեղի չունեցավ։
And none of that happened.
Անդրադառնալով արդեն բանավեճի բովանդակությանը, քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը նկատում է, որ ավելի քան 3 ժամ տևած հաղորդման ընթացքում հիմնական փոխհրաձգությունները տեղի էին ունենում խորհրդարանում երկրորդ եւ երրորդ ուժեր դառնալու հավակնություն ունեցող ուժերի միջև։
Ինտրիգա էստեղ էր 10 ուժերի մեջ, թե երկրորդ, երրորդ տեղի համար ինչպիսի պայքար կլինի։ Այստեղ մենք տեսանք այսպես առանձին մենամարտեր, լուսավոր Հայաստան ՀԿ, Լուսավոր Հայաստան, Սասնածռեր, Հանրապետականի հետ եւ այլն, ընդհանուր պրոցեսի ինտրիգներ, ամբողջ ընտրարշավի ինտրիգներ, այս երկրորդ երրորդ տեղը, առանձնապես էլի նշեմ, որ ուժերի հարաբերակցության փոփոխության միտումները այս առումով բանավեճը կարծես թե չարցանագրեց որևէ ուժ մյուսի հանդեպ, այսպես ընդգծված առավելություն չկարողացավ հասնել։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես են գնահատում ընտրողները երեկվա բանավեճ, արդյոք այն օգնել է կողնորոշվելու հարցում։ Իմ գործընկեր Տաթև Լազարյանը այս հարցերն է տվել երեկվա բանավեճի հեռուստադիտողներին։
Ինքնուրույն, որտեղ մենք շատ հետաքրքրված ենք մեր երկրով ամեն ինչով։ Ավելի վատ էի սպասում, բայց շատ ավելի խաղաղ պայմաններում, ես ավելի դժվար էի պատկերացնում անգամ։ Ես ինքս շատ զբաղված եմ, համարյա երբեք հեռուստացույց չեմ դիտում։ Այսօր առավոտյան Facebook-ից մի քանի բան իմ ընկերներն են ցույց տվել, բայց հիմնականում կոմեդիայի ինչ որ կադրեր, որի վրա ես ծիծաղել եմ, ուղղակի։
Չէ, ասի պատմականեր, չէ, ասի բացառիկեր, կարայի բնորոշեմ, դա դեբատների սկիզբն էր։ Օրինակ իմ կարծիքով, ես որ դա նայում էի այդ հաղորդումը եւ մտածում էի, օրինակ իմ կարծիքով ադրբեջանցիները ըռնեք կտան իրենց երկրում նման դեբատներ լինեն։
Քանդակային էր, ցես դուրեց։
Գիտեք ինչ, ունենա ասեմ կոնկրետ, ահա որ նենց մեջը նյութ կար, ամեն մի կուսակցություն Իրան էր ներկայացնում, բնականաբար դա այդպես է պետք է լինի, բայց հիմնականում օրինակի համար առաջի խնդիրը, որ վերաբերվեց Ղարաբաղի հարցի լուծման խնդրին, լրիվ դատարկություն էր։
Հաղորդումը շատ լավ է, որ նման բաներ արդեն լինում են։ Ընտրություններից առաջ հնարավորություն ընձեռվի բոլոր ղեկավարներին տեսնել իրենց կարծիքը, լսել ծրագրերը, լսել, դա երևի թե եզակի երևույթ էր էլի Հայաստանում։
Տեղ ունեցավ ավելի շատ անձերի միջև բանավեճ էլի, լեզվակրիվ, ասենք ասեմ։
Անկեղծություն պետք է լիներ, որ բացակայում էր։
Փոխադարձ հանդուրժողականություն եթե լիներ, ավելի լավ կլներ, էլի։
Այո, առաջ անգամ էր տեղի ունենում, ու ինչ ասեմ, իմ անձնական կարծիքն է, որ այնտեղ հարցեր կային, որ շատ տեղին էր, շատ հաճելի էր լսելը, բայց հարցեր կար, որ ամոթ էր, էլ ուղղակի ես չի ցանկանա հեռուստատեսությունը, ասենք, լսել նման հարցեր։ Օրինակ, իրեն շատ վատ պահեց Վիգեն Սարգսյանը, այնտեղ Սասնածռերը որոշ հարց, ասենք, տեղին չէր, դա չեմ ուզում մանրամասներ, ասենք։ Շատ ճիշտ կորոշվեց ու ճիշտ եզրակացություն արեց Էդմո Մարուկյանը, շատ հավանեց իր ելույթը, իր հարցադրումները, շատ տեղին էր։ Նամանավանդ, որ ասես բիզնեսով զբաղված մարդիկ, փողատեր մարդիկ իրավունք չունեն ազգային ժողովում, ինչ իմաստ ունի։
Ձեր որոշման վրա ինչ որ առումով ազդեց վերջնական կողմնորոշման վրա այս դեպատները։
Չէ, չէ, իմ որոշումը ունեմ, կա ու մնայում նա, կայունը, փոփոխման ենթակա չի։
Բանավեճը դուք նայել եք։
Այո, ես շատ վատ եմ զգացել Վիգեն Սարգսյանի արտահայտություններից, դրանից ավել չեմ կարող իշխան, որ չեմ էլ ուզում արտահայտվեմ, անհարմար եմ ուզում նույս։
Նոր քաղաքական ուժեր կային, ինչպիսի դեբյուտ էր իրենց համար, ձեր վրա ինչ որ տպավորություն նոր ուժերը գործեցին։
Դե եթե հաշվի առնենք ինչ հնա բնակների հետ այն բանավեճում ես մտել ու ինչ արժանապատի ձեր իրանց պահացին, նոր ուժերը բավականին լավ ազդեցություն թողեցին, ու տպավորություն թողեցին։
Ես հասկանում եմ, որ նոր ուժերը բավականին ամփորձ են, ես դա շատ լավ եմ հասկանում, բայց իրանց շանս է պետք տալ։ Միատրակար ակնոցավոր Վիգենի կողքը, չեմ հիշում կներեքի հարկի անունը, բայց այս նոր կուսակցություններից էր, կարծում եմ, որ ինքը խելացի բաներ ասում, պրոստը հենց այդ ամփորձությունը, այդ ոչ վստահ լինելը այս գործունեության մեջ, դա ուղղակի ստիպում էր, որ ինքը դանդաղ մի քիչ արտակներ, բայց կարծում եմ խելացի բաներ ասում էր։ Ամեն դեպքում ու դրանից ելնելով եմ ես հասկանում, որ պետք է շանս տալ մարդկանց, հնարավորությունը պետք տալ, միայն թե չհիասթափվենք, ամեն կերպ պետք է աշխատենք չհիասթափվենք։
Այսօր նախընտրական քարոզարշավի նախավերջին օրն է, քաղաքական ուժերն արդեն ամփոփում են իրենց հանդիպումներն ընտրողների հետ, խորհրդարանում ընդդիմադիր բևեռը գրավել ցանկացող։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունն այսօր քարոզարշավ է իրականացնում Երևանում, նախընտրական ցուցակագլխավորող Էդմոն Մարուկյանը այսօր հայտարել է, թե եթե պարզվի խորհրդարանական ընտրությունների օրը, եթե պարզվի, որ ազգային ժողովն են անցնում հին ուժերից ներկայացուցիչներ, դա նշանակում է, որ Հայաստանում քաղաքական դաշտում առողջացում տեղի չունեցել։ Գանեսարի Բեկյանի ռեպորտաժը։
Դեպի լավագույնը, դեպի լուսավորը, լուսավոր, լուսավոր,
Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը նախընտրական քարոզարշավի նախավերջին օրն անցկացրեց Երևանի կենտրոնում։ Առավոտյան թռուցիկներ բաժանեցին, իսկ այսօրն անց երթով ամփոփեցին ընտրարշավը։ Լուսավոր Հայաստանի համամասնական ցուցակի երկրորդ դեմքը Մանե Թանդիլյանը քարոզարշավի ընթացքում ընտրողներին դեմ առ դեմ իրենց անելիքները ներկայացնելով համոզվել է, քաղաքացիներն այս անգամ գիտակցված ընտրություն են կատարելու։
Պետք է հորդորեմ մեր շատ սիրելի քաղաքացիներին, որ անպայման մասնակցեն, սա մեր պետության համար կարևորագույն օր է, թե թեղապ Հայաստանի առաջին խորհրդարանական ընտրությունն են։
Կասկած չունեն խորհրդարան անցնելու վստահության քվեք ստանան, հավակնում են դառնալ իշխանության գլխավոր ընդդիմախոսը, խորհրդարանական երկրորդ ուժը։ Եթե այստեղը զբաղեցնի ոչ թե լուսավորը, այլ հին քաղաքական ուժերից որևէ մեկը, դա կնշանակի քաղաքական համակարգը չի առողջացել, կարծում է կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը։
Պետք է ամեն ինչ անենք, բազմապատկեք այս էֆեկտը, ամեն ինչ անենք, որ լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը լինի երկրորդ քաղաքական միավոր։ Այնապես, եթե 2000-ականներից եղած քաղաքական համակարգը պահպանվում է, եւ այն ուժերը, որոնք եղել են հանրապետական կուսակցության գործընկերները, իսկ են պատասխանատվությունը, ընտրել են սերսացիալին, նրան դորից խորհրդանում, դերակատարում են ստանձնում, ուրեմն քաղաքական համակարգը չի առողջացել։
Հետհեղափոխական Հայաստանի առաջին համապետական ընտրության քարոզարշավից Մարուկյանը գոհ է, իր տպավորությամբ գաղափարական պայքար ստացվել է։
Այո, եղավ գաղափարական պայքար, մենք մեր գաղափարները ներկայացրել ենք, մեր մոտեցումները ներկայացրել ենք, որ գյուղում, որ քաղաքում, որտեղ կանգնենք ժողովրդն ասում, դուք պիտի լինեք երկրորդը։ Եթե մենք մեր գաղափարները չենք հասցրել մարդուն, քաղաքացուն, այդ ո՞նց է քաղաքացին ասում, այո, դուք պիտի լինեք երկրորդը։
Համամիտ չէ այն քննադատությունների հետ, որ նախընտրական պայքարը միայն սև ու սպիտակի, նախկին ու ներկայացման միջև էր։
Սև ու սպիտակը փորձում անի հանրապետականը, ասում է, հա, մենք ենք սևը, դա մարդ ուզում է 30% զայնը տանի, բայց սևը վատ գույն չի, ասեմ ձեզ, բայց իրանք անգամ սևը չէ, այն մա ժողովուրդը ցույց կտա հանրապետականին իր տեղը, որ չմասնակցեր, կարող է Վիգեն Սարգսյանը կամ Սերժ Սարգսյանը ասուրիս անեին, ասեին, մենք 60% զայն ունենք, բայց դե թողինք ցենս տարակ, այ թող մասնակցեն, որ տեսնեն ինչքան զայն ունեն։ Այսինքն այսքանից հետո, եթե Հայաստանում մարդ կա, որը թեկուզ ռեյտինգայինի խաթր, բարի ձեզ, գնալու անտրի հանրապետական, թող գնա անտրի, բայց որ գնում ենք, կանեն ժողովրդն ասում է, մենք արդեն հերիքու բոլ եղավ, հուսալը քրած էինք, հիմա հույս կա, հիմա տեսնենք, այդ հույսը պետք է արձանագրեն, պետք է կապիտալիզացնեն մարդիկ։
Էդմոն Մարուկյանը քաղաքական մշակույթի ձևավորման տեսանկյունից առանձնացնում է հանրային հերոստանգերության ուղիղ եթերում քաղաքական ուժերի առաջնորդների բանավեճը, այն աննախադեպ էր, ընտրություններին մասնակից բոլոր ուժերի առաջնորդներն ուղիղ եթերում իրենց ասելիքով ներկայացան ընտրողին, ըստ Մարուկյանի ստացված էր եւ ընտրողի քվեի համար որոշիչ։
Բանավեճից հետո այսօր առաջին օրն է, չէ՞, մարդկանց արձագանքը դուք ուղղակի չեք պատկերացնում ինչա։ Ուղղակի չեք պատկերացնում ամեն երկրորդ, ամեն երրորդ մարդը ասում էր, մենք ձեզ ենք ընտրել։ Այսինքն, եւ այ բանավեճը նայել էին, մոտենում էին, ես կարծիքն էին հայտնում, որ հալալա ձեր դուխին եւ այլն, այսինքն ես հիմա չեմ ուզում բանալ, բայց ես կարծում եմ, որ բանավեճը եւս մի հնարավորություն էր հինն ու նորը զատելու։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արգելյուն կնդիրներ քարոզարշավին դեռ կվերադառնանք, բայց նախ Սանկտ Պետերբուրգյան զարգացումներից ռուսաստանյան Ինտերֆաքս գործակալությունը մեջբերելով Բելարուսի նախագահի խոսքերը, մեջբերում եմ, մենք անսպասելի նաև հապ գագաթնաժողով են կանցկացրել այսօր եւ ըստ էության լուծել են Խաբկի գլխավոր քարտուղարի հարցը, ըստ Ինտերֆաքսի հայտարարել է Բելարուսի նախագահ այսօր եւ հավելել լուծվել է այնպես, ինչպես Նուրսուլթան Աբիշևիչն էր ասում։ Ռուսաստանյան Ինտերֆաքս գործակալության համաձայն այս մասին հայտարարել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, Հայաստանի վարչապետի պաշտոնա կատարի խոսնակ Արման Եղոյանը քիչ առաջ իր Facebook-յան էջում հերքել է այս հայտարարությունը, ընդգծելով, թե ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի հարցը լուծված չէ։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Փոխենք Շիրակի մարս, ԲԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն այսօր անդրադարձել է երեկվա բանավեճին, հայտարելով, թե այն իր սրտով չէր։ Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդը իր թիմի հետ Գյումրիում ելույթեր ունենում, որի ընթացքում խոսել էր երկրի զարգացման իր տեսլականի մարզին։ Շիրակի մարզում այսօր նախընտրական հանդիպումներ էին անցկացնում նաև հայ հեղափոխական դաշնակցության ներկայացուցիչները, դրանց տեղում հետևել է
Ընտրություններին մասնակից քաղաքական ուժերի ցուցակների առաջին համարների հերոստաբանավեճից Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը գոհ չէր, ասաց. Իմ սրտով չստացվեց։
Ամեն կուսակցության ղեկավար պետք է իր տեսակետը, իր մոտեցումը, իր ծրագիրը կետ առ կետ ասել, ոչ թե գեղեցիկ զարգացնել եմ ցանկացել, պետք է ասել, որ ոլորտը ինչ սկզբունքով ոնց անելու, որտեղ այսօր գիտենք մեր տնտեսական վիճակն էլ, ֆինանսական վիճակն էլ, այլ պետք է ամեն մեկին ընտրվեր ասել, օրինակ, գյուղատեսության հարցը, ոնց եք զարգացնելու, ինչ հիմնան վրա, ինչ գումարներով երբ ոնց, կամ ասենք դե ասել ուսանողների հետ կապված, թոշակառուի աշխատողի ներդրման, այնտեղ ոնց որ ամեն մեկը ուզենալով, ինչ որ մեկը մյուսի հաշվին, ինչ որ ասենք դե դիվիդենդներ շահել, դա իմ ասածը, որ ես պատկերացնեմ, որ ամեն մեկը պետք է ասել, թե ոնց պետք է անի, տվյալ ասենք դե ոլորտի զարգացումը ոնց պետք է լինի։ Այնքան էլ այն չէր, ինչ որ ես ուզում եմ նոր ծավալում, որ հարցը եւ դրա լուծումը, թե չէ բոլորն էլ ասում են, լավ ալինելու զարգացնել ցակասեն։ Ո՞նց։
Գագիկ Ծառուկյանը գյումրեցիներին ներկայացրեց, թե ըստ իրենց ինչ է պետք անել, որ երկիրը զարգանա, քաղաքացին էլ լավ ապրի։ ԲՀԿ ղեկավարը առաջնային է համարում հարկային օրենսգրքի փոփոխությունը։
Հարկավոր է բարեփոխումներ, հնարավորություն, հարկոնություններ մեր ժողովրդին։
Գագիկ Ծառուկյանը ասում է, որ ընտրությունից ընտրություն սկսած 2009 թվականից անդրադառնում է բանկային համակարգին ու քննադատում, որ վարկերի տոկոսադրույքները բարձր են։
Սա լոմբարդային համակարգ է։ Հարկավոր է, որ բանկային համակարգը մարդը դիմելուց այնտեղից օգտվի, ոչ թե դիմելուց արդեն եղածը կորցնի։
Ծառուկյանը գյումրեցիներից կրկին հարյուրավոր նամակներ հավաքեց։ Ինչ է լինելու այդ նամակների հետ, հետաքրքրվեցինք վերջինիցս։
Նամակները բոլորը կկարդան, Ծառուկյանին կներկայացնեմ, ընտրությունից հետո նոր բոլոր նամակների պատասխան կլինի, քանի որ բոլորը ներող լինեն։ Հարցա դրած, որ ես այսօր ինչ որ մի հատ հարց կարգավորեմ, դա ընտրակաշարք են դիտակցելու։ Ծառուկյանը այդպիսի բան չի արել, չի էլ անելու։ Ձեր բոլոր պատասխանները կլնեն ընտրությունից հետո։
Գյումրեցիներից մեկը հարթակից իջնելուց դիմեց Ծառուկյանին, թող կամ գնդակը արեն, կամ որդեգրեն իրեն։
Կամ գնդակը արեք, կամ որդեգրեք։
Որդեգրում են
ես
Գագիկ Ծառուկյանը նաև երկրաշարժի զոհերի հիշատակին կազմակերպված մամավառությանը մասնակցեց։ Այսօր Գյումրում էր նաև դաշնակցության ցուցակի երրորդ համարը Շիրակի նախկին մարզպետ Արթուր Խաչատրյանը։ Նա խոսեց Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի մասին։
Մենք հստակ ասել ենք եւ ասում ենք, Արցախի հարց գոյություն չունի, կա հայ ազգի խնդիր եւ Արցախը Հայաստանի արցախյան հատվածն է։ Շատ հաճախ ասում են, որ դուք պատերազմ եք ուզում հրահարեք, բայց ես ասում եմ ընդհակառակ։ Հաղթում են այն ազգերը, ովքեր պատրաստ են պատերազմին, ուժերի վրա չեն հարցակվում, որովհետև գիտեն, եթե հարցակվեն, պատասխան կստանան, թույլի վրա են հարցակվում։ Եվ մենք պետք է ստակ ասենք, որ մենք ուժեղ ազգ ենք, որևէ մեկի մտքով չանցնի, որ կարողանա մեզ վախեցնի եւ մեզանից ինչ-որ միակողմանի զիջում փոքի։
Դաշնակցությունը կարծում է տնտեսության զարգացման գործում մասնավորին զուգահեռ պետությունը եւս պետք է ձեռնարկություններ ստեղծի։
Պետական ձեռնարկություններ կարող են ստեղծել այնտեղ, որտեղ մասնավորը չկա։ Անտեղ որտեղ մասնավորը վախենում է մտնել, որովհետև Հայաստանը ռիսկային է, տնտեսությունը ռիսկային է։ Պետական մասնավորված գործընկերությունը պետք է զարգացվի։
Պետք է տնտեսությունն ու գյուղատնտեսությունը զարգացնել այնպես, որ հարուստը ավելի չհարստանա, աղքատնել աղքատանա։
Տնտեսական աճին զուգահեռ այդ գործակիցը էլի աճում է։ Երկու թվեր դնում ես հետ եւ տեսնում ես, որ նշանակում է, ով որ հարուստ է, ավելի է հարստանա, ով որ աղքատ է, ավելի է աղքատանա։ Դա մի համար ընդունելի չի։
Կոռուպցիայի դեմ պայքարին ու մենաշնորներին էլ անդրադարձավ Արթուր Խաչատրյանը, ասաց՝ օլիգարխին սեփականատեր դարձնելով խնդիրը չի լուծվում։
Օլիգարխիի վտանգը ինչու՞ է կանը, որ յուրաքանչյուրը ամեն մեկը տնտեսությունը բաժանել է իրար մեջ, մի քանի խոշոր ձեռնարկությունները։ Հիմա եթե մենք ուզում ենք իրականում այդ օլիգարխիայի դեմ պայքար ենք, պետք է կարողանանք այդ մարդկանց տնտեսական մենաշնորությունը, մենաշնորը քանդենք, կամ մի քանի օկու իշխանությունը քանդենք, տնտեսական իշխանությունը քանդենք։
Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մենք դաշինքն այսօր Արարատի մարզում մեր շարունակում քարոզարշավը ցուցակը գլխավորող Արամ Սարգսյանը այսօր նույնպես անդրադարձել է բանավեճին, հայտարարելով, թե նախնի և ներկա իշխող ուժերի ներկայացուցիչների բանավեճը որևէ գաղափարական արժեք չուներ։ Անուշ Մկրտչյանն է շարունակում։
Նիկոլ Փաշինյանի և Վիգեն Սարգսյանի բանավեճը գաղափարական արժեք չուներ։ Ազատության հարցինի պատասխան ասած դեկտեմբերի 9-ի արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին մասնակցող «Մենք դաշինքի» ցուցակը գլխավորող Արամ Սարգսյանը Երեք վարչապետի պաշտոնակատար Փաշինյանին հարց ուղելիս Արամ Սարգսյանը փորձել էր պարզել. Լավ իշխանությունը վատ ընդդիմություն, իսկ լավ ընդդիմությունը վատ իշխանություն կարող է դառնալ։
Ես նկատի ունեի հանրապետականին, որովհետև իրենք վատ իշխանություն են եղել, դրա համար ժողովուրդը մերժել է իրենց, ու այդ վատ իշխանությունը չի կարող լավ ընդդիմություն դառնալ, եւ այս առումով իմ համար զարմանալի էր, որ Նիկոլ Փաշինյանը այդ հարցը, թե իսկ լավ ընդդիմությունը կարող է վատ իշխանության դառնալ, եթե լե դիմասն ուներ, որ դուք ու ձեր թիմը ինչ են բանավիճում անընդհատ հանրապետականի հետ, դուք ինչ է ուզում եք, որ իրենք ընդդիմություն դառնան, դուք ինչի եք իրենց որպես ընդդիմություն կայացնում, բանավեճի վերջում ինչ ասացի, ասացի դուք հետ ինչ կռիվ եք անում, ով ինչ թվեր է բերել, ով ինչ թվեր է տանում, ով է Պուտինի հետ մոտիկ, ով է Պուտինի հետ ավելի լավ, ում դատախազությունն է ավելի արդար։ Վիգեն Սարգսյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի բանավեճը հենց այդ դաշտում էր։ Այդտեղ զրո գաղափար էր, որևէ գաղափարական արժեք, որևէ մոտեցում, որպես այդպեսին հիմնավոր չկար։
Մենքը միակ իսկական ընդդիմությունն է պնդում էր դաշինքի երկրորդ հորիզոնականը զբաղեցնող Խաչատուր Քոքոբելյանը, ընդգծելով, թե հանրապետականը սև փիարը իրականացնում իրենց դեմ։ Պատգամավորի թեկնածուն ցույց տվեց մի նկար, որտեղ հանրապետականի սև ու սպիտակ գովազդային պաստարի վրա իր նկարն էր մոնտաժված։
Օրինակ սա հստակ մեսիջ է, սև PR-ը, սա օրենքի խախտում է, բայց մենք սրան շատ հումորով ենք վարվում եւ փիլիսոփայորեն։ Հաջորդը։
Այսինքն դες ուզում են նույնականացնել հանրապետականի հետ։
Հանրապետականները ուզում են մեր միջոցով իրենց կարողությունն անեն, մեզ չեն կարող անգամ մեծ ցանկության դեպքում նույնականացնել հանրապետականի հետ, որտեղ մենք ամբողջ կյանքը ի տարբերություն շատ-շատ քաղաքական ուժերի ոչ համագործակցել ենք իրենց հետ, ոչ որևիցե աղերս ունենք ընդհանրապես իրենց մոտեցումների հետ, միշտ պայքարել ենք իրենց դեմ, սկսած մարտի 1-ից, նախորդած դեպքերից, Հայաստանում չի եղել մի ընտրություն, որտեղ մերոնք ուղակի չեն տուժել այդ գործողությունների ընթացքում, նիգատիվ ունեմ տոտալ բռնություններ, նիգատիվ ունեմ քաղբանտարկյաններ, որ մեր շարքերում են, մեր ցուցակում են, որոնք գնահատականը ես չեմ տվել, Եվրոմիության դատարանն է տվել։
Նաև ձեր խոսքում այսպեսի մի միտք հնչեցիք, որոշ կուսակցությունների տրվել են ծրագրեր, տրվել են գումարներ, որ մասնակցեն։ Խնդրում կասեք, որ ուժերի նկատիվ։
Ես հակա PR-ով չեմ զբաղվում, հասարակությունը լավ։
Ժողովուրդը չի իմանա, ում չընտրի։
Հավատացած եղեք, ես վստահ եմ, որ դուք էլ եք իմանում։ Կամ մեկը, ով չգիտի, ում ով է ֆինանսավորում։
Դաշինքն այսօր իր քարոզարշավն իրականացնում էր Արարատի մարզում։ Առաջին կանգառը Մասիսն էր։ Համամասնական ցուցակի երիակը գլխավորող պատգամավորի թեկնածուները հրապարակում հավաքվածներին իրենց ծրագիրը ներկայացրեցին, հետո բակ առ բակ շրջելով բնակիչներին բուկլետներ բաժանեցին, մարդկանց հարցերին պատասխանեցին։
Փողը դրսում է, փողը Եվրոպայում է, փողը Միացյալ Նահանգներում է, նոր գործարաններ դնում են իրենք։ Դրա համար մենք գտնում ենք, որ մեր զարգացման ուղին եվրոպական մոդելի, արևմտյան մոդելի պետություն դառնալն է։
Խոսում են, անընդհատ ասում, վախեցնում հայ-ռուսական հարաբերություններով, չի կարելի։ Մենք հստակ ասում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին կլինի Ռուսաստանում, կլինի դա Եվրոպայությունում, կլինի որ երկրում, միևնույնն է, պետությունը պետք է այնպես կարողանա անի, որ մեր քաղաքացու անձնագիրը նրա արժանապատվությունը պաշտպանի։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հատական ընդդիմության դիրքերից հանդես եկող Սասնաց ռերկուսակցությունը շարնակում է պնդել դեկտեմբերի 9-ին ձևավորվելիք խորհրդարանը կարճ կյանք է ունենալու իրենց կանխատեսումներով ընդհամենը 2 տարի, իսկ նոր ընտրություններ անցկացնելու պատճառը ըստ նրանց այն է, որ հետագայում չզոքացվեն այն ուժերը, որոնք դեկտեմբերի 9-ի քվեարկության արդյունքում կսողոսկեն խորհրդարան։ Անուշ Մրադյանն է պատմում։
Հանրայինի եթերով կայացած առաջին դեմքերի բանավեճը ցույց տվեց, որ երկիրը ճիշտ ուղղության վրա է, կարծում է Սասնաց ռերից համավորության տեխնացու առաջադրված Գարեգին Չուկազյանը։ Որքան էլ 11 քաղաքական ուժերի առաջնորդների բանավեճը կայացավ, այդքանով էլ Չուկազյանի 3 հստակ արտահայտվեց 5 ուժերի միջև արկա մարտի 1-յան կոալիցիան։ Հանրապետականներ, Բարգավաճ Հայաստան, Դաշնակցություն ու նաև Օրինաց երկիր, սրանք են падգամավորի տեխնացուի կարծիքով կոալիցիայի մաս կազմողները։
Մարտի 1-ի կոալիցիան երևաց որպես 5 ուժերի ներկայացուցիչներ։ Իրենք որոշակիորեն փորձում էին այսպես խուսափել ռեժիմի հետ նույնանալուց, ես նկատում եմ սպասարկու այդ ուժերը, որոնք եղել են, այս ուժերը որոշակիորեն պետք է ժամանակ վերցնեին եւ այս ընտրություններին խուսափեին ներկա լինելուց, բայց իրենք որոշեցին, որ պիտի մասնակցեն։
Մարտի 1-յան կոալիցիայից զատ Չուկազյանի խոսքով բանավեճնի հայտ բերեց նաև տատանվող ուժերին, այս դեպքում ըստ նրա Լուսավոր Հայաստանին։ Պատգամավորության տեխնատուն քննադատեց Էդմոն Մարուկյանի գլխավորած կուսակցությունը, նրանց մեղադրելով հեղափոխության օրերին Նիկոլ Փաշինյանին մենակ թողնելու մեջ։
Իրենց ընկերներին փողոցում մենակ թողեցին հենց հեղափոխության ժամանակ, իսկ հիմա փորձում են ներկայացնել որպես իրենց ներկայացնել որպես հեղափոխության ջատագովներ, հեղափոխություն արածներ եւ այլն։ Այստեղ նույնպես խնդիրներ կա։ Իրենք միշտ որոշակիորեն տատանվող ուժերն եղել եւ երեք կարծում եմ բոլորի համար ակնհայտ դարձավ նաեւ այդ հանգամանքը։
3.5 ժամ տևած հեռուստաբանավեճի ժամանակ քաղաքական ուժերից ոմանք Սասնաց ռերին մեղադրեցին մարդասպանության մեջ։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն էլ հիշելով 2016 թվականի հունիսին ՊՊՑ գնդի գրավման ժամանակ զոհված 3 ոստիկանի մասին Վարուժան Ավետիսյանին ասաց. «Մարդասպանությունը բնական իրավունք չի եղել, կյանքի իրավունքն է բնական»։ Այսօր արձագանքելով այս քննադատություններին Գարեգին Չուկայանը նշեց.
Անմեղության կանխարգելքով դատավարությունը դերևս շարունակում է եւ ոչ ոք ոչ մեկին չի կարող անվանել մարդասպան։ Սկսենք դրանից։ Մենք որպես քաղաքական ուժ կողմնակից ենք նրան, որ այո, լինի անցումային արդարադրության մարմինների կողմից դատավարություն շարունակվի եւ ըստ ամենայնի բացահայտի բոլոր հանգամանքները ինչ-ինչպես է եղել։ Մենք առաջի շագրգրված ուժն ենք, բայց նախապես մեզ պիտակավորել, դա նշանակում է մարդը չունի տարական իրավական գիտակցություն։
Շարունակելով անցումային արդարադատության թեման, Սասնաց ռերի առընցքային անդամը պնդեց. Քաղաքական դաշտը սև ու սպիտակի բաժանելու հարցում մեղքի բաժին ունի նաև Փաշինյանի կառավարությունը։ Անցումային ժողովրդավարության այս փուլում կոշտ մոտեցումներ էին պետք շեշտես Չուկազյանը։
Կարծում եմ, որ հանրապետական հատկապես ճակետների մեջ կուսակցության նկատմամբ որոշակի մանդատ Նիկոլ Փաշինյանը արդեն իսկ ստացել էր, որպեսզի իրենց հեռու պահեր ընտրություններից։ Ինչ-ինչ պատճառներով, միգուցե ավելի մեղմության պատճառով, մենք ավելի կոշտ մոտեցում ունեինք եւ մեր հայտարարություններով ասել էինք, որ մենք անցումային արդարադատությունը կարծում ենք ավելի շուտ կարելի է սկսել եւ հեռու պահել այս կուսակցությունը ընտրություններից։
Գարեգին Չուկազյանը կրկին նշեց, այս խորհրդարանը 1.5-2 տարվա կյանք է ունենալու, իսկ նոր ընտրություններ անցկացնելու պատճառը այն է, որ հետագայում չեզոքացվեն այն ուժերը, որոնք այս դեկտեմբերի 9-ի քվեարկության արդյունքում կսողոսկեն ազգային ժողով։ Անուշ Մուրեցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հրոս Արշավի ընթացքում ենթադրյալ ընտրախախտումների մասին հաղորդումներն ամփոփում գլխավոր դատախազությունը շուրջ 6 տասնյակ ընտրախախտումների մասին են բարձրաձայնել, թե իշխանական թե ընդդիմադիր ճամբարի ներկայացուցիչները։ Այդ բողոքի կապակցությամբ քրեական գործեր առայժմ չի հարուցվել։ Իմ գործընկերն Արին Եղալեչյանն է փորձել պարզել, թե ինչ փուլում են դրանք և ինչ թերություններ են տեղ գտել Արշավի ընթացքում։
Մինչև դեկտեմբերի 4-ը գլխավոր դատախազության ուսումնասիրած ենթադրյալ ընտրական իրավախախտման վերաբերյալ 60 հաղորդումից դատախազությունը հանձնարարել է նյութեր նախապատրաստել 4-ով, իսկ 36-ով կատարել ստուգողական գործողություններ։ Դատախազության հանրային կապերի բաժնի պետ Արևիկ Խաչատրյանը մանրամասնում է, թե որոնք են այդ 4 գործերը։
Հրապարակումը վերաբերում է քաղաքացու որոշում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության քարոզ արշավի խոչընդոտելուն, անհայտ անդիք խոչընդոտել էին իրենց քարոզ արշավը, մի հոդված վերաբերում է ՀՀԿ-ական թեկնածու նախին մարտը եղբոր հետ ուղղորդում է գյուղապետերին և ինչու են շրջում տաքսիներով ժողովուրդ օրաթերթի հրապարակումը, և մյուսը հրապարակ օրաթերթի հրապարակումն է, նովոն գյուղապետերին հրահանգել է քարոշցություն անել իր որդու օգտին։ 3 հրապարակում և 1 նաև դիմում ականատես դիտորդական առաքելության կողմից, իրենց հայտարարությունը կեղ դիտորդական առաքելության վերաբերյալ, նաև հետքն էր հոդված հրապարակել սրա վերաբերյալ, նրանք ևս ուղարկվել են, որպեսզի 180-81
Խաչատրյանի նշած գործերից մեկն Արմավիրի մարզում «Իմ քայլը դաշինքի պատգամավորության թեկնածու» Արևիկ Մանավազյանի քարոզարշավի խոչընդոտման դեպքն է։ Թեկնածուն չձայնագրվելու պայմանով ասաց, որ Մրգաստանի գյուղապետի տեղակալ ներկայացած մի տղամարդ վեճ է հրահրել, հետո քարերն է տել իրենց հետևից։ Արդեն գյուղապետարանում նրանք պարզել են, որ Գևորգ անունով տվյալ մարդու կինն է գյուղապետի գնացված տեղակալը, ոչ թե ինքը։ «Իմ քայլը» կուսակցության ազգային ժողովի պատգամավորության թեկնածու Արուսյակ Մանավազյանի քարոզչական խմբի անդամ Մերի Վարդանյանը միջադեպից հետո իր Facebook-յան էջի ուղիղ եթերով դիմել էր հանրությանը։ Ոստիկանությունն արդեն ուսումնասիրում է այս գործը։
Եկել էին քարոզարշավ անելու, մեզ այստեղ շատ վատ դիմավորեցին, Մրգաստանի գյուղապետանի աշխատողը, գյուղապետի տեղակալը սադրանքներ էր անում և հարձակվել էր մեր քարոզարշավի վրա։ Նույնիսկ պատգամավորի թեկնածուն հաշիվ չառնելով կին է։
Դատախազությունն ուսումնասիրում է նաև քաղաքացու որոշում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության Facebook-յան էջում տեղադրված միջադեպի մասին հայտարարությունը։ Կուսակցության պաշտոնական էջով տարածված հայտարարությունում մասնավորապես ասված է մեջբերում եմ. Ապարանի Գնթունիք սուպերմարկետի հարակից տարածքում խոչընդոտվել է քաղաքացու որոշում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության քարոզարշավը, որն իրականացնում էին կուսակցության թիվ 7 ընտրատարածքի տարածքային թեկնածուներ Մարիամ Չախոյանը և Ռոբերտ Դավթյանը։ Անհայտ անձինք հորդորել են նրանց հեռանալ տարածքից, խփել հեռախոսին նկարահանելու ընթացքում, խլել այն։ Տարածքում եղել է նաև ոստիկան, որը չի միջամտել։
Դունից թե չեք ներկանում, թե ով
ես։ Ես ինչ ով եմ, հալո։
Դու որ չես ներկանում, ով ես, ոնց կարող ես ասել ես ինչ անեմ։ Այսքան չունես այդ իրավունքը։
Ասենք դա նկարում ես, որ ինչ
ա։ Արարատի մարզում էլ միջադեպ է տեղի ունեցել «Իմ քայլը դաշինքի» ռեյտինգային թեկնածուներ Տիգրան Պարսիլյանի համակիր և մարզպետ Գարիկ Սարգսյանի օգնականի միջև։ Գարիկ Սարգսյանն իր պաշտոնական էջում հերքել է լրատվամիջոցներում տարածված լուրերը, թե միջադեպը տեղի է ունեցել իր մասնակցությամբ և իր մեղքով։ Ըստ Սարգսյանի գրառման, միջադեպից հետո իր օգնականը բացատրագիր է ներկայացրել ոստիկանություն ու ազատվել աշխատանքից։ Այս թեմայով լրագրողների հարցերին ի պատասխան վարչապետի պաշտոնական Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, որ դատա պարտում է բռնությունն առհասարակ։
Բռնությունը մեզ համար ընդհանրապես որևէ հարաբերություն պարզելու որպես գործիք անընդունելի է, և ով որ իրեն այդպիսի լկտիություն է թույլ տվել, նա պետք է ենթարկվի պատասխանատվության, իհարկե ինչ որ օրենքն է նախատեսում։
Դատախազության ուսումնասիրած գործերից 5-ով էլ ենթադրյալ իրավախախտման փաստը չի հաստատվել։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն այս օրերին Գյումրիում և որոշ այլ գյուղաբնակ վայրերում փորձում է ընտրակաշարք բաժանել։ Այս վերնագրով լրատվամիջոցներում հրապարակված հոդվածի իսկությունը պարզելու համար դատախազությունն այն ուղարկել է ոստիկանություն։ Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տարածաշրջանային թեմաների մասին ամերիկյան նավթային երկու հսկաներ լքում են ադրբեջանական շուկան, այստեղ եկատվությունն առայժմ պաշտոնապես չի հաստատվել, սակայն միջազգային որոշախմբիրներ արդեն մանրամասներ են ներկայացնում։ Ըստ այդմ որոշումը հիմնականում տնտեսական դրդապատճառներ ունի, թեև դրանք միակը չեն։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Չի բացառվում, որ արդեն առաջիկա ամիսներին ամերիկյան երկու խոշորագույն նավթային ընկերությունները Chevron-ը եւ Exxon Mobil-ը 25 տարի տևած ակտիվ ներկայությունից հետո լքեն ադրբեջանական շուկան, այս մասին վկայակոչելով նավթարդյունաբերության ոլորտի իր աղբյուրները տեղեկացնում է Reuters գործակալությունը։ Exxon-ը հույս ունի Կասպից ծովում գտնվող Ղազերի Չիրաղ Գյունեշլի նավթահորերում ունեցած 6.8%-ական կազմող բաժնեմասի վաճառքի շնորհիվ շուրջ 2 միլիարդ ամերիկյան դոլար վաստակել պնդում են ոլորտին մոտ կանգնած աղբյուրները, գրում է Reuters-ը հավելելով. Exxon-ի մրցակից Chevron ընկերությունը Reuters-ին տրամադրած հայտարարության մեջ նշել է, որ որոշել է վաճառել Ղազերի Չիրաղ Գյունեշլի նավթահորի բաժնետոմսերի իրեն պատկանող չափաբաժին 9.57%-ը։ Ընկերությունը նաև մտադիր է վաճառել Բաքու-Թբիլիսի-Ջեհան խողովակաշարի բաժնետոմսերի 9%-ը։ Չնայած համաշխարհային նավթային շուկայում շրջանառվող համառ լուրերին և Chevron-ից եկող հաստատմանը, Exxon-ի ղեկավարությունն առայժմ խուսափում է որևէ մանրամասն տեղեկություն հաղորդել ընկերության ադրբեջանական շուկան լքելու վերաբերյալ։ «Մենք չենք մեկնաբանում նավթային շուկայում շրջանառվող լուրերն ու շահարկումները», նշել է Exxon-ի մամուլի քարտուղար Ջուլի Քինգը։ Ադրբեջանի նավթային պետական ընկերության սոքարի ներկայացուցիչները գործակալությանը փոխանցել են, որ շրջանառվող տեղեկությունները վերաբերում են Exxon-ին և ադրբեջանի նավթային ընկերությունը, դրանք մեկնաբանելու կարիք չի զգում։ Ղազերի Չիրաղ Գյունեշլիի մեկ այլ խոշոր բաժնետերը 30%-ի սեփականատեր British Petroleum ընկերությունը եւս գերադասում է չմեկնաբանել ամերիկացի գործընկերների ադրբեջանը լքելու մտադրությունը։ Բաժնեմասերի վաճառքը կնշանակի, որ ամերիկան այս երկու ընկերությունների 100 դար տևած ներկայությունն Ադրբեջանում մոտեցել է ավարտին։ Exxon-ը եւ Chevron-ը խորհրդային միության փլուզումից հետո մեծապես օժանդակել են Ադրբեջանի ժամանակակից նավթարդյունաբերության ստեղծմանը 1994 թվականին, ձեռք բերելով Ղազերի Չիրաղ Գյունեշլի նավթահորերի բաժնեմասը, գրում է Reuters-ը, հիշեցնելով, որ ժամանակին այդ համաձայնագիրը դարի պայմանագիր էր հռչակվել, որի միջոցով Արևմուտքը հույս ուներ թուլացնել Եվրոպայի կախվածությունը ռուսական նավթից և գազից։ Reuters-ը նաև հիշեցնում է, որ այսօր ադրբեջանական նավթարդյունաբերության ոլորտում թվով 5 ամերիկյան ընկերություններ են ներկայացված։ Exxon-ից և Chevron-ից բացի Ադրբեջանում աշխատում են նաև ամերիկյան Namoco, Pennzoil և McDermott նավթային ընկերությունները։ Ամերիկյան նավթային ընկերություններն ըստ Reuters-ի այժմ սկսել են կենտրոնանալ ԱՄՆ տարածքում, ինչպես նաև հարավային Ամերիկայում գտնվող նավթային պաշարների արդյունահանման վրա։ Ադրբեջանական թուրան գործակալությունը Վաշինգտոնում աշխատող էներգետիկ ոլորտի փորձագետներն օրինակ փոխանցել են, որ Exxon-ը լուրջ ներդրումներ է կատարում հարավամերիկյան Գայանա պետության ափամերձ գոտում հայտնաբերված նավթի պաշարներն արդյունահանելու համար։ Դեկտեմբերի 3-ին Exxon-ը հայտարարեց Գայանայում բացված 10-րդ նավթահորի և իր պաշարները մինչև 5 միլիարդ բարել ավելացնելու մասին, գրում է Թուրանը։ Reuters-ի տեղեկություններով Chevron-ը լուրջ ներդրումներ է կատարում Ղազախստանի խոշորագույն Թենգիզ նավթահանքում, մեծացնելով արդյունահանման ծավալները։ Նախագծի ընդհանուր արժեքը շուրջ $37 միլիարդ է, գրում է Reuters-ը։
Ամերիկյան լարվածության նոր ալիք այժմ էլ միջին և փոքր հեռահարության հրթիռների համաձայնագրի հնարավոր չեղարկման շուրջ, Սառը պատերազմի տարիներին կնքված ռուս-ամերիկյան այդ պայմանագիրը լքելու մասին Սպիտակ տան ղեկավարը հայտարարել է հոկտեմբերին, պնդելով, թե Ռուսաստանը խախտում է պայմանագրի դրույթները, մասնավորապես Ռուսաստանի կողմից Եվրոպայի միջուկայ մարտագողիկներ կրելու ունակ փոքր հեռահարության հրթիռների տեղակայման պատճառով, Մոսկվան սպառնում է համարժեք քայլով արձագանքել ամերիկացիների որոշումներին։ Արմեն Քոլոյան պատմում.
Մոսկվան հայտնել է, որ Վաշինգտոնից պաշտոնական խողովակով ստացել է փոքր և միջին հեռահարության հրթիռների կրճատման 1987 թվականի պայմանագրից դուրս գալու մասին ամերիկացիների ցանոցումը, որի համաձայն պայմանագիրը ուժի մեջ պահելու համար Ռուսաստանը 60 օրում պետք է կատարի ամերիկյան կողմի ներկայացրած պահանջները։ Միացյալ Նահանգները պնդում է, որ Ռուսաստանը ստեղծում է նոր հրթիռներ, որոնք տեխնիկական չափանիշներով հակասում են 87 թվականի պայմանագրին։ Ամերիկացիները ռուսերը եւ ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան ղեկավարները բազմից են այդ մասին հայտարարել։ Ռուսաստանը հակադարձում է, թե նոր հրթիռի հնարավորությունները տեղավորվում են պայմանագրով արտոնված պարամետրերի մեջ։ Խոսքը SSC-8 տեխնիկական անվամբ հրթիռի մասին է։ Այն մեծ չէ, հեշտ է թաքցնել եւ արագ բերել մարտական պատրաստության։ Այն տեսականորեն կարող է ռոպեների ընթացքում միջուկային մարտագլխի հասցնել եվրոպական քաղաքներ։ Կամ եկ այլ հանգամանքել 1987 թվականից հետո շատ երկրներ առաջընթաց են գրանցել ռազմատեխնիկական բնագավառում։ Հյուսիսային Կորեան, Իրանը եւ մի շարք այլ դերակատարներ նոր հրթիռներ են ստեղծել, իդեպ սովետական մասնագետների անմիջական օգնությամբ, բայց ամենամեծ վտանգը Ռուսաստանից զատ ամերիկացիների համար Չինաստանն է, որը 80-ականներին էլ արդեն գերդերություն էր, սակայն ի սկզբանե չէր ներառվել 87-ի պայմանագրում, եւ անցած 3 տասնամյակների ընթացքում հիրավի աննախադեպ զարգացում է ապահովել թե բանակի հզորացման եւ թե սպառազենի արդիականացման ասպարեզում։ Փաստորեն 87 թվականի պայմանագրից դուրս գալու որոշման հիմքում ոչ միայն Ռուսաստանի մշակած նոր հրթիռն է, այլև մյուս դերակատարների ու հատկապես Պեկինի գործոնը։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը ի դեպ մեկնաբանելով պայմանագրի թեման պարզ խոսել է Չինաստանի սպառնալիքի մասին։ Արձագանքելով Վաշինգտոնից ստացված վերջնագրին, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ասել է, թե Մոսկվան դեմ է պայմանագրի չեղարկմանը։
Мы против разрушения этого договора, но если это произойдёт, соответствующим образом будем реагировать։
Մենք դեմ ենք այս պայմանագրի քայքայմանը, բայց եթե դա տեղի ունենա, մենք կտանք համապատասխան արձագանք, ասել է Պուտինը։
We now give Russia a last chance to come into compliance։
Հիմա մենք ռուսներին տալիս ենք պայմանագրին համապատասխան գործելու վերջին շանսը։ Միացյալ Նահանգները հստակ հայտարարել է, որ 60 օրում դուրս կգա պայմանագրից, եթե Ռուսաստանը վերահսկելի եւ թափանցիկ եղանակով չվերադառնա պայմանագրի պահանջներին։ Ուստի ես դեռ հուսով եմ, պայմանագիրը փրկելու հնարավորությունը ռուսների ձեռքում է, ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։
Still hope or it's up to Russia to save the INF treaty by coming back into compliance with the treaty.
Հայաստանը ավարտի միուսագրավ ուսումնասիրության մասին հարցումները վկայում են, որ հայաստանցիների բացարձակ մեծամասնությունը հավատում է Աստծուն, մասնավորապես համոզված է, որ Աստված գոյություն ունի։ Հարցման արդյունքների համաձայն հայաստանցիները կրոնը կարևոր են համարում իրենց կյանքում։ Հարամասները Հրաչ Մալքումյանը կհաղորդի։
Հայաստանցիների 79%-ը հավատում է, որ Աստված կա։ Սա ամենաբարձր ցուցանիշն է եվրոպական 34 երկրներում անցկացված ուսումնասիրության շարքում։ Փաստորեն հայաստանցիների 10-ից գրեթե 8-ը բացարձակ համոզվածությամբ հավատում է Աստծո գոյությանը։ Վրացիների 73%-ն է հավատում Աստծուն, բոսնիացիների 66%-ը, հետո գալիս են ռումինացիները, հույները։ Կրոնական ուսումնասիրության արդյունքում հրապարակված ցանկում հավատը աստիճանաբար նվազում է, եւ ամենացածրը գերմանացիներն են։ Գերմանացիների 10%-ն է հավատում Աստծո գոյությանը։ Ֆրանսիացիների, շվեցարիացիների հավատը 1%-ով բարձր է, նրանց 11%-ն է հավատում, որ Աստված կա։ Ուսումնասիրությունը անցկացրել է Pew հետազոտական կենտրոնը, պարզելու համար, թե որքանով են հավատացյալ եվրոպական երկրների ժողովուրդները։ Հետազոտության արդյունքները հրապարակվել են դեկտեմբերի 5-ին։ Մյուս հարցերի պատասխաններում հայաստանցիների 53%-ը ասել է, թե իրենց կյանքում կրոնը շատ կարևոր է, 45%-ը ամեն օր աղոթում է, իսկ 34%-ը յուրաքանչյուր ամսվա մեջ առնվազն 1 անգամ եկեղեցի է գնում, մասնակցում կրոնական արարողություններին, պատարակներ, ժամերգություններ։ Ամեն օր աղոթելու ցուցանիշով հայաստանցիները երկրորդն են, իրենց կյանքում կրոնը շատ կարևոր համարելու առումով երրորդը, իսկ եկեղեցի գնալու հաճախականությամբ 12-րդը։ Pew հետազոտական կենտրոնի այդ բոլոր հարցերի համադրությամբ 34 երկրների շարքում ամենակրոնական երկիրը Ռումինիան է 55%, երկրորդ հավատացյալ երկիրը Հայաստանն է 51%-ով, հետո գալիս են Վրաստանը, որը Հայաստանին 1%-ով է զիջում, Հունաստանը, Մոլդովան։ Աղյուսակի վերջում կրոնի հանդեպ ամենաթույլ վերաբերմունքն ունեցող երկրներն են 8%-ով Չեխիան, Դանիան, ամենավերջինը Էստոնիան 7%։ Կրոնական ուսումնասիրության արդյունքում կազմված ցանկի առաջին տասնյակում ավելի շատ արևելաեվրոպական եւ կենտրոնական Եվրոպայի երկրներն են։ Արևմտյան Եվրոպայի երկրները հիմնականում տեղ են զբաղեցրել ցանկի երկրորդ տասնյակում, որին օրինակ միջին հաշվով Հայաստանում եւ Հունաստանում բնակչության կեսը խորը հավատացյալ է, իսկ ասենք Դանիայում, Շվեդիայում եւ Մեծ Բրիտանիայում 10-ից 1-ը։ Հայաստանի, Բոսնիայի, Վրաստանի, Հունաստանի, Ռումինիայի բնակչության կեսից ավելի համար կրոնը շատ կարեւոր է իրենց կյանքում, իսկ արևմտյան Եվրոպայի երկրներում, մասնավորապես Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Միացյալ Թագավորությունում ու եւս մի շարք արևմտյան երկրներում կրոնը իրենց կյանքում շատ կարևոր են համարել ընդամենը 10-ից 1-ը։ Իհարկե, ընդհանուր պատկերում կան նաև բացառություններ, օրինակ Պորտուգալացիների 37%-ը խորը հավատացյալ է, նրանք զգալիորեն տարբերվում են արևմտյան Եվրոպայի մյուս երկրներից, ավելի մոտ լինելով արևելաեվրոպական Լեհաստանին, որտեղ բնակչության 40%-ն է խորը հավատացյալ։ Փյու հետազոտական կենտրոնի վերլուծաբանները եվրոպական երկրներում կատարված ուսումնասիրությունը համեմատելով աշխարհի տարբեր մասերում կատարած նմանատիպ ուսումնասիրությունների հետ նշում են, որ եվրոպացիները ավելի քիչ հավատացյալ են, քան մյուս աշխարհամասերի բնակիչները։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել, մինչրաժեշտ տեղեկացնեմ, որ քիչ առաջ Սանկտպետերբուրգում մեկնարկել է ԱՊՀ երկրների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովը, որին մասնակցում է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, Ադրբեջանի, Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղստանի, Մոլդովայի, Տաջիկստանի, Թուրքմենստանի և Ուզբեկստանի նախագահները, այս պահին այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Դուք կարող եք միանալ Ազատություն TV-ին և մեր հետագալ լրատվությանը ծանոթանալ մեր հեռուստայի եթերում, իսկ ռադիո եթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։